kada dunia marabaka kulu ka kofoli unu ka wulika jo ka kanyesi Uganda jamana ma uka nyangili gelen tikeli una lutika jama mwaya uka jamana nyema yueri Museveni tunye la yininke wasadi unfe abrikalo temeli inkili mga anis uoro watila ko uka dantebo danfara uka lutika jama mwaya ani utiela kafo nyokonya wali ya uka ma ko lutika jama mwaya te nyangili kumbokonga ni imine na akafo nyokonya wali ya ula ko nyangili kanga buli umro udeka owe deka in lamera kosebe wasadi unfe sabila wasadi unye bayele maluke nyangili sharia kise ula mi la kodona AFP kuna funi ndila ufe ulia ajira kafo kone mwa miye lutika jama mwoyi nga ne kafo nyokonya sikate ika ini inyokona sikene na were inyokontela la ko ute nyangili kumbo jamana minkono lutika jama mwoya konendu awalia nyangile mbe ni ishi dan kafo ni ni nyangili mbe sena kabini Uganda jamana be Angleterre ka kansunya kono wakati mina noye kabini kolonizasyon kuma wasade unye nyangili walia do ulatike jamana kuntikika la inu sanfe uye kafo koni ika nyangili kofe isegina awalia kantukuni awako ukon la kibe fakaku furato ula uye tabulo munu ufene blasi inka kakenye ni lutika jama mwoyayi yakubali uye ufene kera jorona kufbaye harama denya hake sharia la fatali kela ufe dunia konana sabila kakenye ni uka sharia yi mwogo wo mwogo ni imine na kafo ko ibeka lutika jama tondenya galabudu ibe blasa mwan kasola ni ye kulu fene ye okmana ube dansugike ika bara ula santanyo kona konana wasade unye lategeli kefene munu mbe lutika jama mwoya ukufodu uke tan tabulo ni jama na kuntiki ale bulu haya ira kafo ko uyukugele mbadi ni mbe bla jama na ka sharia sumba sura ukan kone kolosimake ukunyaka wako ubeseka kefitne baye fasode unye nyokon chelala.